Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, agar oila xudojoy bo'lsa, bizning har bir qilayotgan ishimiz bolalarimiz uchun o'rnak bo'lishi kerak. Ovqatlanamizmi, yeb ichamizmi? Har bir qadamimiz xudojoyligimizdan darak berishi lozim. Bolalarimizning savollariga esa muqaddas kitobga asoslangan holda javob bermog'imiz kerak. Sababi muqaddas kitob bu Xudovandning so'zi. Biz har birimiz qachonki buni o'qiganimizda anglashimiz mumkin. Xudovandning o'zi kim? Bu hayotda u bizdan nimani istaydi? Albatta, Xudovand buyuk. U biz insonlardan yagona tilagi gunohsiz hayot kechirishdir. Aytaylik, siz haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'qishga bordingiz. Albatta, haydovchilik sirlarini mukammal o'rganish maqsadida kerakli kitoblarni sotib olasiz. Ana shu kitoblarni esa qunt bilan o'rganishga harakat qilasiz. Muqaddas kitob ham xuddi shundaydir. Biz insonlar va bizning farzandlarimiz to'g'ri hayot kechirishlari uchun Xudovandning kalomini yaxshi va qunt bilan o'rganmog'imiz lozim. Men ishonch bilan ayta olamanki, ushbu kalom har qanday insonning hayotini o'zgartira oladi. Kalomda bir oyat bor. Xudoning so'zi qilichday o'tkir, u suyaklarni bo'lgudek iliklarimizgacha kirib boradi. Men shu o'rinda bir misol keltirib o'tmoqchiman. Bir kema kapitani juda qattiq qo'l bo'lgan ekan. U bir kuni bir nechta odamlar bilan kemaga tushib, boshqa bir mamlakatga suzib ketishibdi. Kemada bir yosh bola ham bo'lgan ekan. U bola doimo Xudoning kalomini o'qirdi. Kemadagilar shu jumladan kapitan ham bolaning ustidan kulishardi. Kunlarning birida bola kapitanga Xudovandning kalomidan o'qib, unga Xudoning sevgisi Rabbi Iso Masih haqida gapirib beribdi. Shunda ham kapitan bolaning ustidan kulgan ekan. Oradan vaqt o'tib kapitan og'ir kasallanib qolibdi. Shunda kemadagilardan hech kim kapitanga yordam bera olmabdi. Nihoyat ular kapitanni ajalidan oldin o'ldirishmoqchi bo'lishibdi. Buni tushungan kapitan o'limdan oldin butun gunohlari uchun Xudovandning oldida tavba qilish maqsadida bolani oldiga chaqiribdi. Shunda bola kapitanga faqat Xudovand yordam bera olishini aytibdi. Kapitan Xudovandning oldida tavba qilib shifo topgan ekan. Bu bilan aytmoqchimizki, bolalarimizga yoshligidan Xudoning kalomini o'rgatsak, ko'plab insonlar uchun foyda keltirishi mumkin. Agar bolalarimiz kalomni yaxshi o'rgansalar, ular albatta kalom asosida yashashni o'rganadilar. Agar hayotlari davomida qandaydir qoqilishlar sodir bo'lsa, kalom asosida yana tezda oyoqqa turib olishlari mumkin. Kalom nafaqat bolalarimiz uchun, balki har bir inson uchun ham yo'l ko'rsatuvchi qo'llanmadir. Muqaddas kalomni nafaqat o'qish, balki unda yozilganlarga amal qilish ham kerak. Bolalarimizga yaxshilik va yomonlikni chuqurroq o'rgatishimiz uchun eng yaxshi qo'llanma bu Xudoning kalomidir. Aziz ota-onalar, bolalarimizga kalomni o'qib tushuntirib berishda hech ham charchamaylik. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.